Magandang umaga po sa bawat isa. Ang ganda po nung ating naging serye noong Abril. Yun po ay pinag-usapan po natin ang buhay ni Elijah. Ang ganda po na ng sa church po natin ngayon sa Crossworld. Meron po tayong mga series no kada buwan. Ang ganda lang na narrative yung pinag-aaralan natin, yung para kang may sinusubaybayang telenovela. Tama po ba? Pinag-aralan nga namin na ang Bible po talaga ay dapat binabasa ng isang buo eh. Nang hindi patalon-talon, kundi talagang isang buong basa. At natutuwa po ako kasi sa devotions po natin, dito po sa Crossworld especially, ang Bible reading po natin ay talagang sunod-sunod from cover to cover. So nakita po natin noon, pinag-aralan po natin mula sa 1 Kings, yung buhay ni Elijah. At siguro bigyan lang po natin ng mabilis na yung mga sino po yung mga first time po naming nakasama ngayon, kaway-kaway nga po. Yan, welcome po sa Crossworld. So wag po kayong mag-alala kasi kung hindi nyo po or na-miss nyo po yung mga mensahe, pwede nyo pong marinig ulit yung mga mensahe po sa ating podcast, sa ating website. Yan, so pinopost po namin yan sa Facebook at meron din po sa Crossworld app. Yan, kung wala pa po kayong Crossworld app, yan, pinromote ko na rin po. Kasi ang ganda po na nasusubaybayan eh. Tama po ba? Lalo na po ngayon, usong-uso yung mga telenovela, yung mga series. Ang hirap naman panoorin yung isang series na sa huli na, kung kailan patapos na, doon ka lang nanonood. Diba? Lalo na sa mga telenovela, sino dito yung kung kailan huling linggo na, doon ka lang nanonood. Tapos tanong ka ng tanong doon sa nakapanood. Lalo na yung kakatapos lang, no? Yung Endgame, yan, yung Avengers. Na naging fan ka bigla. Pero tanong ka na tanong, sino yun, di ba? Hindi mo alam. Pero ngayon po, bigyan lang po natin ng mabilis na baliktanaw yung story ni Elijah. Siguro simulan ko po nung siya po ay nakipag-contest at nakipaglaban sa mga propeta po ni Baal. At alam naman natin na ibinaba ng Panginoon ang apoy at kitang-kita ng mga tao ng Israel ang na si Yahweh ang tunay na Diyos. At dito talagang nagkaroon ng isang malawakang barbecue dahil pinagpapatay ng mga tao yung mga propeta ni Baal dahil napatunayan na si Yahweh ang tunay na Diyos. Pero sa kabila ng matinding selebrasyon, no, sa kabila ng matinding katagumpayan, eh siyempre dumadating din sa punto ng buhay ng tao, lalo na sa buhay ni Elijah, yung pagkatakot. Kasi nung panahon na sinabi ni Rey ng Jezebel na dahil dun sa ginawa ni Elijah, papatayin siya, tila nang lumo si Elijah, si Elias, at natakot, tumakbo, at nagtago sa disyerto. So, mapapansin nga natin, no, sa buhay naman talaga ng tao, minsan hindi mo laging birthday. Tama ba? Dadating din kahit minsan, kahit po mga pastors, minsan sa tindi ng ginagawa ng Lord sa church, dadating pa rin yung time, bigla kang magpapatawag ng meeting, magla-life group, iilan lang yung dadating. Minsan nakaka-discourage po talaga at yun po yung nangyari kay Elijah. So kita naman natin, tumakbo siya sa wilderness, nagtago siya sa kuweba, at sabi niya dun sa Lord, Lord, ginawa ko naman lahat ng utos mo, sinunod naman kita, bumaba ang apoy, umulan, ang dami niya nagawang miracle, pero parang hindi pa rin nababago yung mga tao. Parang wala pa rin nangyayari. So sabi niya, Lord, pwede bang kunin mo na ako? So dumating yung punto ng buhay ni Elijah, no, na depressed na siya, suicidal na siya. Lord, kunin mo na ako. Pero sa kabila ng yon, nandun pa rin ang Panginoon. So may isang parte ng storya niya na may nagpadala ang Panginoon ng isang anghel. Yan, inawakan siya, kinomfort siya. Pero sabi nga, dumating ang kulog, dumating ang hangin, dumating ang lindol. Naramdaman niyo po ba yung lindol noong nakaraan? Pero nasan daw doon ang Panginoon? Nasa banayad na tinig, bulong. Na pinapakita ng Panginoon na sa kabila ng spectacle, sa kabila ng celebration, sa kabila ng katugumpayan, babalik ka pa rin sa presensya ng Panginoon at kung saan doon may katahimikan, doon mo lamang maririnig muli ang boses ng Panginoon. At yun po yung, kumbaga, tinuro ng Panginoon kay Elijah sa pamamagitan ng bulong. Ang tanong, alam niyo po ba yung sinabi ng Lord doon sa bulong? Alam niyo po ba yung binulong? Yan. Hindi niyo po nalaman? So, pakinggan niyo po ulit yung, again, yung podcast po natin. So, ang sabi ng Panginoon una sa bulong, ang sabi ng Lord kay Elias, bakit ka nandyan? Sinabi ng Lord yon, 1 Kings chapter 19. Anong ginagawa mo dyan? Minsan sinasabi sa atin ng Panginoon, no? Pag nandun tayo sa kalagayan natin na parang, pag ganito, parang hirap na ako. Minsan nandun ka pa rin sa kasalanan. Sasabihin sa'yo ng Lord, bakit ka nandyan? Anong ginagawa mo dyan? And then eventually, nag-minister sa kanya ang Panginoon at nagbigay ng instruction, yung mga sumunod na bulong, yung mga sumunod na instruction ng Panginoon. So sabi niya, Elijah, i-anoint mo si Hazael, i-anoint mo si Jehu, at i-anoint mo si Elisha. Yan, yung isa sa mga sumunod na instruction ni God kay Elijah. So, meron siyang dalawang hari na papahiran ng langis, i-anoint, at isang magiging propeta. At dito ngayon papasok si Elisha. Sabihin nga po natin, Elisha. Yan, sa Tagalog si Eliseo. Then, pagkatapos niyan, hindi na muli nabanggit si Elisha sa Bible up until 2 Kings, and that is 10 years later. Yan, so 10 taon na po ang nakalipas. 10 years later, doon ngayon papasok yung 2 Kings. Di ba po, may 1 Kings, may 2 Kings. Originally sa Bible, isa lang po talagang libro yan, pero hinati po siya sa dalawang parte. Kaya may 1 Kings and 2 Kings. At sa storya po ni Elisha, magsisimula sa 2 Kings. At doon naman ang huli ni Elijah. So kung tutusin, ito po talaga yung end game ni Elijah. 2 Kings chapter 2. Panginoon, maraming po salamat sa panibagong umaga, panibagong araw na binigay niyo po sa bawat isa. Salamat po sa buhay. Salamat po sa malayang pagsamba. Dalangin po namin, Panginoon, mula sa iyong banal na salita, matutunan po namin, Panginoon, ng mensahe mo kung saan mo ginamit si Elijah at si Elisha, at ma-i-apply po namin ito sa aming mga sariling buhay. Kayo po ang manguna, and let your Holy Spirit, Lord, be upon us here today. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. Sige po, malakas na palakpak para po sa Diyos na buhay. Hallelujah. Pwede na po kayong makaupo. Salamat po. Sabihin mo nga sa katabi mo, I will never leave you. Sa kabila naman, sabi mo, hindi kita iiwan. Amen. So, ngayon po, pupunta na po tayo sa mga huling sandali ni Elijah. Yan, farewell tour niya na po ito. Mayroon na po ba kayong nakasamang tao na huling araw na niya doon sa mundong ito? Meron na po ba kayong na-try na gano'n? Yung bang, ewan ko po sa inyo, yung parang may namatay kang kaibigan o kamag-anak, tas di ba parang minsan sinasabi na, parang kahapon lang magkasama kami. Di ba? Minsan di natin alam, no? Parang yun na pala yung huling makakasama mo siya. Di ba? Parang ano kaya yung pakiramdam ng gano'n? Ako po, hindi ko po nararanasan yun. Yung magugulat ka na lang, kinuha na ng Lord. Pero ang saya-saya pa niya nung kasama mo. Pero dito, alam na ng mga tao, alam na ng mga propeta, alam na yung balita, nakapost na yung balita, nakukunin na ng Lord si Elijah. At ito na yung farewell tour niya. Kumbaga, last concert tour. Last times sa buhay, ng buhay niya sa mundong ito. At dito po, sa binasa natin, sa 6 na verse, meron pong mga lugar kung saan bago kunin ng Panginoon si Elijah, meron silang mga lugar, significant places na mga dinaanan. Siguro kung ikaw ang tatanungin, sabihin ng Lord sa'yo, oh, huling araw mo na, ngayong araw na to. Saan ka kaya pupunta? papariband, gano'n. ano kaya, di ba, mangungutang, gano'n, mangungutang. O, di ba, kakain ka ng marami, punta kang Vikings, di ba? Uling araw mo na eh, di ba? San ka kaya pupunta? So dito po, makikita po natin saan, anong kinalaman o anong kahalagahan po ng mga lugar. Ako po kasi mahilig po akong mag-travel, although bihira po akong mag-travel. Pero mahilig po akong mag-travel. Pero may itinerary eh. Meron pong mga lugar, stopover, si Elijah bago po siya kunin ng Panginoon. And this is Elijah's farewell tour, but this is also Elijah's road to double portion. So unang lugar, puntahan po natin. Kayo po ba'y ready na? Tingnan yung katabi mo, handa ka na bang bumiyahe? Yan. So, una, sabi sa verse 1. Sige bro. Yan. When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were traveling from? San sila nang galing? Gilgal. Yan, sa Gilgal. So, ang unang stop nila is Gilgal, which is a place of separation and consecration. Kung mapapansin niyo po, parang familiar po yung word na, yung lugar na Gilgal. Pero inaral ko nga rin po ito kasi ang alam ko pong lugar ng Gilgal ay yung pinuntahan nila Joshua, panahon nila Joshua. Pero meron akong nabasa na posibleng hindi ito yung exact place kung saan nag-conquer sila Joshua sa Promised Land. Posibleng medyo north part ito ng Jerusalem. So mamaya malalaman natin kung saan siya banda. Pero ito, nakakita ko ng isang mapa. So ang Gilgal daw ay ang ibig sabihin ay to roll away. Yan. So nakita niyo po doon sa map? So taas po siya ng Bethel at ng Jericho. So medyo highland po siya, taas na part. Medyo bulubundukin na part po siya based doon sa mapa. So sabi diyan, Gilgal ay ibig sabihin daw ay to roll away. Or ito nga, sabi nga ng Panginoon, I have rolled away the past. Kasi nga sa panahon po nila Joshua, ang past nila ay Egypt. So, kumbaga, ang Gilgal is a place of separation from the past. Moving on from the past. Moving forward from the past. Sabi mo sa katabi mo, nag-move on ka na ba? Yan. Sabi nga, di ba, some of us move on, but not us. Not us. Ang tanong, nag-move on ka na ba from the past? Pero ano ba yung past na sinasabi dito? Spiritually, kung i-apply po natin sa ating mga buhay, ito po yung ating mga makasalanang buhay. Past is your sinful life. Buhay na malayo sa Diyos. Buhay na makasalanan. O marahil ikaw ngayon ay nandun ka pa rin sa past. Nandun ka pa rin sa buhay na makasalanan. At hindi yun ang plano ng Panginoon sa atin. Ayaw ng Panginoon na manatili kang nabubuhay sa kasalanan. Amen po ba? Gusto niyang umalis ka ron. Gusto niyang mag-move on ka na ron. Gusto niyang mag-forward ka na at iwanan mo na ang buhay mong makasalanan. Maraming Kristiyano nabubuhay pa rin sa kasalanan. Praise God, we have the crossing retreat. We have encounter, we have training, so that we can really move on from the past, our past, old life, sinful life. Sabi dun sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So dapat daw yung luma mong makasalanan ng buhay, dapat nag-passed away na. Ang problema ikaw, pass away. Di ba? So, ayaw mo ng bago, takot ka sa bago, takot mo isukong buhay mo sa Lord, bakit? Pass away. Takot kang talikuran ang kasalanan. At that's the reality. Kaya ang hirap nating mag-move forward, ang hirap nating isukong buhay nating sa Lord, number one reason, hindi dahil kay Lord. Number one reason, mamimiss mo kasi yung ex mo. Ex-life. Past life. Amen po ba? Make sense po ba? So yun po yun eh. Yung Gilgal is a place, kaya nga sabi dito, galing sila sa Gilgal. So, historically, ang Gilgal po, marami po itong mga eskwelahan ng mga prophets. Pero siguro, it's time for Elisha to move forward, to graduate from that school. At dadali na siya ng Lord dun sa next level. Kaya kailangan nilang iwan yung Gilgal eh. Kailangan nilang iwan. So, sabi rin nila, sa Gilgal daw, meron din, dito din daw ginawa yung covenant from the Old Testament na tinatawag na circumcision. Diba? Alam po natin yon. Nung mga panahon ni Moses, nila Abraham, dito rin daw yon. Pero spiritually, circumcision represents the cutting away. Diba? Pag sinicircumcise, may pinuputol. Diba po ba? Summer po ngayon. Sino po dito? Diba? Pag yan, sinicircumcise, may pinuputol, may tinatanggal, may hinihiwalay. Pero spiritually, ang hinihiwalay daw dito ay yung carnal nature than or the carnal nature na ang sa kapangyarihan lamang ng Diyos, ito, mahihiwalay. So sabi sa Colossians 2 verse 11, when you came to Christ, you were circumcised, but not by physical procedure. Christ performed a spiritual circumcision, the cutting away of your sinful nature. So, binabanggit po dito spiritually. So, hindi mo naman, doon tinanggap mo ba ang Panginoon? Meron bang, katabi kang magtutuli? Hindi naman, di ba? So, it's not about the physical, but actually, ang sinasabi po dyan sa Colossians is about the spiritual, that cutting away, ano yung kinakat away? Yung sinful nature. Kaya kapatid, hiwalayan mo na. Itapon mo na yung nakaraan. Yung buhay mong makasalanan. 2019 na. Malapit nang dumating ang Lord. We're on the end game now. We're on the end times. Baka madatnan kang Panginoon, nandyan ka pa rin sa Gilgal. Sa buhay mong makasalanan. Mga kapatid, it's time to move on. And it's time to seek the Lord. And start living your new life. Amen po ba? Amen po ba? So, nagsimula yung trip, yung road trip nila Elisha and Elijah from Gilgal and up to a place of a new journey. Yan. So, yun lang po mga kapatid, no? Sometimes even believers, mga Kristiyano po, they spend their entire Christian lives at Gilgal. Kahit Kristiyano na. They never grow in their faith. They never leave the place of beginning. They choose to remain spiritual baby. Ang tagal mo ng Kristiyano, pero spiritually, baby pa din. Hindi, ibig sabihin nun, hindi po nag-grow. At yun, you're still living in sin. So sana po, isa po itong reminder sa atin na, hey, sabi ng Panginoon, wag ka dyan. Bakit ka pa rin nandyan? Umalis ka na dyan. Hindi yan para sa'yo. Yang lang lugar ng kasalanan, hindi yan ang kalooban ko sa'yo. Amen po ba? It's time to move on. So on to our next stop after Gilgal. Ang sabi doon sa verse 2. And Elijah said to Elisha, stay here for the Lord has told me to go to Bethel. But Elisha replied, as surely as the Lord lives and you yourself live, I will never leave you. Ah? So they went down together to Bethel. Ano sabi ni Elijah? O sige, maiwan na kita dyan. Dyan ka na lang. Sabi diba, stay here. Pupunta ako, naman ako ng Bethel. Ano sabi ni Elijah? Hindi kita iiwan. Sama ako. So, medyo makulit po si Elijah, no? Sinabihan ng dyan ka lang, ano pa rin, persistent pa rin. Hindi ako papaiwan. Sasama ako. Which reminds me of Monday, na kahit saan ako magpunta, gusto lagi kasama. Parang mga bata, di ba, ganun po, no? Yung hindi papayag na naiiwan. Yun ang gusto ng Lord, eh. Para tayong bata, na in the sense na, yung pagkauhaw mo sa Lord, pagka-desire mo sa Lord, yung bang hindi ka mapakali pag wala ka sa presensya ng Lord. Parang gusto mo lagi mong kasama ang Lord, gusto mo lagi mong kasama yung mga mahal mo sa buhay, leaders mo sa church, pastor mo, yung bang ayaw mong hihiwalay sa presensya ng Panginoon. Sana parang ganun tayo, ganun yung uhaw natin sa Lord. So that's why our next stop, Bethel, is a place of connection and transformation. Narinig nyo na po ba ang Bethel sa Bible? So, just to give you a background, ang Bethel po ay unang binanggit sa Genesis 28 kung saan na naginip si Jacob. At yung panaginip niya na nagkaroon ng isang stairway to heaven, yung panikpanaog yung mga anghel, eto po yun. So, Bethel means house of God. God's presence. It symbolizes the presence of the Lord. Yung Bethel. At dito rin po sa Bethel, nakipag-wrestling si Jacob. Naalala niyo po? Si Jacob sa anghel o sa Diyos. At anong sabi ni Jacob doon? Hindi kita bibitawan hanggat di mo ko pinagpapala. Parang si Elijah. Si Elisha. Hindi ako papayag na hindi mo ko sasama. Sasama ako sa iyo. So sana meron tayong ganong pagkamakulit, ganong pagkauhaw sa presensya ng Panginoon. Sana para tayong si Elisha na hindi ka papayag, hindi ka mag-church. Amen po ba? Hindi ka papayag, hindi ka magla-life group, mag-small group. O lalong hindi ka papayag pag mulat mo ng mata, hindi ka magbabasa ng salita niya. Sana ganun tayo kakulit. Di ba yung mga anak natin, pagising sa umaga, ang hinahanap, Mami, Daddy, Mami, Daddy. Sana ganun tayo pagmulat ng mata mo, Lord. I want to be in your presence. I want to go in your presence. Sana ganun tayo, no? Ganun po tayo kakulit. It speaks about intimacy. At dito rin sa Bethel, pagkatapos makipag-wrestling ni Jacob, nagkaroon siya ng transformation. At yung pangalan niya, hindi na Jacob, kundi Israel. At yun na yung history. And the rest is history. At galing sa pangalan niya, nagkaroon ng bayan ng Diyos. Then sabi to sa verse 3, the group of prophets from Bethel, ayan, may mga tropa tayo sa Bethel, came to Elisha and asked him, did you know that the Lord is going to take your master away from you today? Ang mga chismosang kapitbahay, ano? Sabi ni Elisha, of course I know. Elisha answered, but be quiet. Huwag kayong spoiler. Amen po ba? Huwag kayong maingay. Kukudi na siya ng Lord eh. May maingay. Ikaw ba gusto mo lagi mo, oh, kukunin ka na ng Lord, kukunin ka na ng, hindi, di ba? So para kay Elisha, huwag kayo maingay. Di ba? Kukunin na ng Lord, huwag kayo maingay. Pero it speaks, inaral ko rin ito, ba't ba sinasabi ito ni Elisha? So una, nire-respeto ni Elisha si Elijah. So sabi ko kanina, Bethel is a house of God. So maybe nagpunta sila roon to pray. To seek God, to seek the presence of God. At dumadating ng mga usisero, at kaya pinapatahimik niya kasi maybe Elijah is seeking the presence of the Lord. Bethel, nasa Bethel tayo, okay, maingay. And it talks about our being silent. Diba? Dito po sa mga disciples po, we are taught about silence and solitude. Yung alam mo, mag-spend ka ng isang araw sa isang buwan, isang araw lang sa isang buwan, buong umaga mo or maghapon mo, just spend time for Jesus. Just spend time sa Lord. Kailan ka huling nag-spend ng time sa Lord ng lagpas isang oras? When was the last time? Hindi ko sinasabing pray ka ng pray, pero alam mo yun, yung tahimik ka lang. Just close your eyes and just listen to God. Nagawa niyo na po ba yun? That is powerful. Seeking the presence of the Lord. Minsan, araw-araw po, nananalangin tayo. Amen po ba? Request tayo ng request sa Lord. Lord, bigyan mo ako nito, bigyan mo ako niyan. Pero na-try niyo na po ba na minsan, huwag kang magsalita. And just close your eyes. Magpatugtog ka ng silent worship. And just listen to God. That's powerful. That's intimacy. Yung nakikinig ka lang. Sabi nga, yung gentle voice, whisper to God. Kaya minsan, hindi tayo nakakapag-desisyon ng malinaw sa buhay kasi masyado maingay. Di ba sa mga nagbo-board exam dito, nagre-review, ang hirap mag-review sa lugar na masyadong maingay. Kaya bilib na bilib ako sa mga nagre-review sa Starbucks. Ang ingay-ingay pero nakakapag-review. Pero pag gano'n, ipo-focus mo ang sarili mo sa Lord, minsan kailangan punta ka doon sa tahimik na lugar and just listen to God. And that is power. That is intimacy. Yun po ang tinuturo sa atin dito, a place of connection. Why? Because true intimacy or transformation begins when you desire to be connected with God. Ulitin ko po, transformation begins when you desire to be connected with God. Gusto mong mabago buhay mo? Simulan mong kumunik sa Lord. Simulan mong maging intimate sa Lord. When was the last time na chinarge mo yung cellphone mo? Kanina lang? But when was the last time you sit in silence and just listen to God? That's power. That's intimacy. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So minsan, hindi natin kailangan ng ingay, ng lakas, ng paligid, ng mundo. Sometimes, alam niyo po mga kapatid, this is very effective. Spend a day. Spend kahit whole morning, your whole morning, just spend it with the Lord. Sing a song. Read your Bible. Just listen. Alam niyo po, iba ang epekto po nun. Iba po yung nagagawa nun. You ask the leaders, your leaders, how to do it. Silence and solitude. At doon magsisimula po yung transformation ng buhay natin. Amen po ba? Bethel. Then, punta na tayo sa susunod. Third stop. Sabi po dyan, sige nga, isang click po. Then Elijah said to Elisha, "Oh, stay here, ah. For the Lord has told me to go to Jericho." But Elijah replied again, "As surely as the Lord lives and you yourself live, I will never leave you." So they went on together to Jericho. Sounds familiar, Jericho? Ano yung una nyo pong naiisip pag narinig nyo yung salitang Jericho? Wall. Wall of Jericho. Anong meron po doon sa Wall of Jericho? Eh di wall. Wall. Anong significance nun sa Bible? Sabi dito, di ba, Jericho is the first battle the people of Israel had after they entered the promised land. That is the first battle sa loob na po ng promised land. Pero, the people didn't fight the battle alone. God told them to march around the wall. Sabi ng Lord, magmarcha kayo sa paligid ng wall. To give you a picture, ang Jericho po ang isang pinakamalakas na syudad nung panahon po na yon. Isipin nyo na yung lahat ng pelikulang iniisip nyo, Lord of the Rings, Game of Thrones, ano pa ba yan, yung mga battle na mga movies. Talagang walang makakatalo or makakapenetrate sa Jericho nung time na yon. Bakit? Hindi lang po makakapal yung mga pader nila, pataas pa, nasa tuktok pa ng bundok. So paakyat ka pa lang, papunta na yung pana sa'yo. Paakyat ka pa lang, patay ka na. Tapos may wall pa. So Jericho symbolizes stronghold. Power, strong fortress. So sa mata ng mga Israelita, hindi natin ito magagawa. Hindi natin ito matatalo. Hindi natin masusugatan yung mga tao dito. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, mag-march kayo. Ikutan nyo yung wall. 7 beses. Pero walang maingay. Diba yung sabi po ron? Bawal ulit ang maingay. Walang magsasalita. Bakit kaya? Para walang magre-reklamo. Kasi susugurin natin yung wall, tapos magmamarcha tayo. Ano yun? Diba? Logically speaking, may iba pa bang Diyos dyan? Diba? Sasabihin mo? magmamarcha tayo. But we all know the story. The wall of Jericho fell after nilang sumigaw. After nung 7 times nilang inikot, sumigaw sila with their victorious voice and the walls of Jericho fell. Ano yung tinuturo sa atin dito? How can you win your battles in life? Ano yung tanong ko? How can you win your battles in life? Ito po yung sagot. You can't. Paano mo mapagtatagumpayan ang mga laban mo sa buhay? Ang sagot, hindi mo mapagtatagumpayan. Bakit? Kasi si Lord ang magbibigay sa'yo ng tagumpay. Amen po ba? It's a new perspective, mga kapatid. Why? Because it speaks of faith. Sabi niyo nga po, faith. Faith. Sabi sa 2 Corinthians 5 verse 7, for we live by faith, not by sight. So third, Jericho is a place of conviction and dedication. Faith and commitment. Pananampalataya. Jericho is a place that tests our faith. So dinala naman ni Elijah, si Elisha, dun sa lugar kung saan si Elisha matetest yung faith niya. Yung paniniwala niya, yung pananampalataya niya. So kung sa Gilgal, we are set apart as God's children. Sa Bethel, we experience God's presence. Sa Jericho, we will learn what it means to walk in faith. To walk by faith. To depend completely on God. So kaya pala, hirap na hirap ka magtagumpay sa buhay kasi ikaw lang kinakaya mo mag-isa. Faith teaches us to depend on God. Depend on God alone. Magtiwala sa Kanya. And sometimes, si God, meron siyang papagawa sa'yo na hindi mo naintindihan. Pero bago mo intindihin yung pinapagawa niya, minsan kailangan mo lang sumunod, magkaroon ng pananampalataya. At sa bandang huli, doon mo lang malalaman, yun pala yung pinapagawa niya. Yun pala yung dahilan. That is faith. Sabi sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Gusto mo ng pagpapala? Have faith. Pananampalataya. So sa buhay po natin, marami po tayong mga takot at hindi kasiguruduhan sa buhay. Tama po ba? Tama po ba? Hindi ka naman natatakot na mayroong mangyari sa'yo actually. Pero natatakot ka na baka walang mangyari sa'yo. Actually, takot ka sa future kasi hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. That is fear. Pero ano raw ang baliktaran ng fear? Hindi courage. Ano ang kabaliktaran ng fear? Faith. Because faith is seeing the impossible and seeing that God can work. Faith is depending 100% of your trust to God. So para ma-overcome mo yung takot mo, kailangan mo ng faith. So bakit hindi ka maka-move forward? Bakit parang gusto mo pa rin dun sa past mo? Hindi, unang isang dahilan, nag-i-enjoy ka kasi sa buhay ng makasalanan. Pero one reason is, hindi mo kasi alam anong mangyayari sa'yo dun. Bakit ako magla-life group? Di ko alam anong gagawin sa akin dun. Ba't ako a-attend ng ganito, ganyan? Anong gagawin sa akin doon? Wala kang kasiguraduhan eh. Anong gagawin sa akin ng Lord? Baka hindi ko siya masunod. That yun yung nabubuo sa ating fear. Ba't ko itataya yung buhay ko dito? Baka anong mangyari sa akin? Yung kayamanan ko, baka mawala. Pamilya ko, baka mawala. So ang laging iniisip mo, sarili mo. Kasi nga, walang faith. But when you start to walk in faith, and depend fully on God, Lord, yung buhay ko nga, sa'yo galing, di pwede mo rin kunin, anytime. Then you will overcome your fear and move on. That's faith. So sabi nga, you don't need to have a big faith. Di ba, minsan nanalangin tayo, Lord, palakihin mo po yung aking pananampalataya. I-stretch mo nga, Lord, yung aking faith. Sometimes, it's not needed. Di ba sabi, if, sa Bible, if you have faith as small as a mustard seed, you can move mountains. So you don't need a big faith. You just need faith because you have a big God. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. Mamaya malalaman natin anong significance nitong faith, nitong Jericho, yung pagdaan nila sa Jericho. Nung faith na to sa buhay ni Elijah. Tuloy po tayo. Fourth stop. Next. Ano ba yung next? Yan. Verse 5. Ito na naman, meron na namang mga group of prophets from Jericho naman. Kanina, from Bethel, ngayon from Jericho, marami talaga mga propeta eh. Di ba naalala nyo, merong mga daan-daan pang hindi lumuhod kay Baal? So sila yon. Sabi naman kay Elisha, did you know that the Lord is going to take your master away from you today? Huwag kayo maingay! Sabi ni Elisha, narinig ko na to ah. Huwag kayo maingay. Verse 6, then Elijah said to Elisha, oh, dito ka lang ah. Pupunta naman ako ng Jordan River. But again, Elisha replied, as surely as the Lord lives, and you yourself live, I will never leave you. So they went on together. Jordan River, ito na, a place of promotion and resurrection. Kita nyo po ba yung mapa natin na maliit? Kita nyo yung journey nila, pababa. Pababa, di ba, sa mapa? So it also signifies na yung journey, naging journey ni Elijah, hindi laging pataas. Dumating siya sa punto na pababa yung journey niya. Dumating sa punto ng buhay niya na hindi laging victory. Dumating din yung punto ng pagkatalo. Parang buhay din natin. Minsan hindi ka laging nananalo, dumadating yung time ng pagkatalo. Pero ang pangako ng Panginoon, sa panahon ng pagkatalo, may panibagong pagkabuhay. May panibagong pag-asa. And Jordan River speaks of resurrection, promotion. Ano naman po naiisip nyo pag narinig nyo yung Jordan River? Ah, magaling yan. Greatest of all time yan. Hindi, si Michael Jordan yun eh. Jordan River. Jordan River. Napakahalaga po ng Jordan River kasi ito daw yung barrier bago tumawid sila Joshua sa Promised Land. Ito yung nagsilbing hadlang. Ang Jordan River po, geographically, malakas na alon. Mahirap tawirin. So, ang lakas-lakas na nung Jericho, nung time na yon, meron ka pang dadaan ng river. Pero we all know the story. Paano nakatawid sila Joshua? Natuyo yung river. At nakalakad sila on dry ground. Remember? Remember the story? So, each time na meron tayong nakikitang tubig na nahahati, it calls for a new beginning. Amen po ba? Nung hinati ni Moses yung Red Sea, bagong simula iyon sa mga Israelites from Egypt, from the past. Nahati yung Jordan River, they are now entering the Promised Land. A new era. Amen po ba? Then, next verse, verse 7. 50 men from the group of prophets also went and watched from... Meron na namang mga tropa tayo sa Jordan River. 50 sila. They watched from a distance as Elijah and Elisha stopped beside the Jordan River. Then, Elijah folded his cloak. Ito na. Folded his cloak together. Kunwari, ito po ang cloak. Meron po ang scarf dito. And... Tinupi niya raw na ganun. And struck the water with it. Ah! The river divided. Looks familiar. Nanyari na to ah. And the two of them went across on dry ground. New beginning. Amen po ba? It's a new beginning. It's the new beginning for Elisha. Natuyo. So sometimes, God, you need the power of the resurrection of God para maka-enter ka ng sarili mong promised land. Amen po ba? Ang naghahadlang na lang sa'yo para magbago buhay mo, minsan ikaw. At ang naghahadlang na lang sa'yo para mabago buhay mo, minsan, kung ano yung mga nakapaligid sa'yo. Pero anong gusto ng Panginoon? Hatawin mo yan. Hatiin mo. Tumawid ka. Jordan River, the same river na binaptize si Jesus. Amen po ba? It's a new beginning. It's his new beginning for the ministry. Jordan River. Later on, malalaman natin, dito rin napagaling si Naaman. Later in 2 Kings, makikita natin yung storya niyan. It's a new beginning for Naaman. And this same Jordan River, it's the new beginning for Elisha. Sometimes, kailangan mo lang talaga magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya lang ang nangyari, imbis na ikaw yung gamitin ng Lord, ikaw yung naghahati sa church. Ikaw yung nagdi-divide sa church. Amen po ba? Minsan, imbis na ikaw yung magsama sa church sa promised land, minsan ikaw pa yung dahilan na naghihiwalay eh. But that's not the plan of the Lord. The plan of God is for you to enter your promised land. This is a place of resurrection. This is the new beginning for Elisha. Then verse 9, eto na. Mapapansin natin, sino lang yun nando? Balik mo. Verse 8. Sabi doon, yung daw 50 men are watching from a distance. So ever since na naglalakbay si Elijah, sino lang talaga yung kasama niya? Si Elisha. Pero alam natin, ang daming propeta. Amen po ba? Pero isa lang yung sumunod. Di ba? Isa lang. Bawat lugar na pinupuntahan nila, ang daming propeta. Pero tanging si Elisha lang yung sumunod. At dito, nandun na sila sa Jordan River, pero malayo pa rin. Nanonood lang. Sabi mo sa katabi mo, nanonood lang. Hindi sumasama. No wonder why Elisha deserves to be the next Elijah. Bakit? Lagi siyang kasama. Hindi siya nahiwalay. Hindi siya umaalis. The next, sabi ni Elijah, when they came to the other side, Elijah said, "Tell me what I can do for you before I am taken away." Aalis na ako. Mawawala na ako. Anong gusto mong gawin ko? Kita nyo, nandun na, naka-establish na yung intimacy nila eh. Amen po ba? Una, akala ko nga, parang si Elisha lang yung sunod ng sunod, siya lang yung habol ng habol. Pero hindi eh. Look at Elijah. He cares for Elisha. Ibig sabihin, nandun na yung intimacy nila. Meron na silang master-servant relationship. Or more than that, father-son relationship. Kasi tanging si Elisha lang ang hindi nang iwan sa taong mamamatay na. Sa taong kukunin na ng Lord. Si Elisha yung nanatili. So it speaks of a father-son relationship. At itong sinabi ni Elisha, "Please, let me inherit a double share of your spirit and become your successor." Kita niyo yung puso po ni Elisha. Alam niya na kukunin na yung hero niya, superhero niya, si Elijah. Alam niyang mamamatay na, or kukunin na ng Lord. So alam niya na merong kailangan pumalit. Merong kailangan mag-succeed. Merong kailangan sumunod. So yun yung desire ng puso ni Elisha along the way. Kasi mahal niya yung bayan ng Diyos. Mahal niya yung presensya ng Diyos. Pero ano yung sinabi niya dito? "Please, let me inherit a double portion. A double share." Minsan isipin mo, napakagahaman pala nito ni Elijah. Kaya pala sunod na sunod eh. Gusto ng doubling ano eh. Pero mga kapatid, gusto ko pong ilinaw sa inyo, hindi po ito ibig sabihin ng doubling kapangyarihan ni Elijah. Pag sinabi po nating double share, babalikan po natin yung kultura ng Israel na pagpanganay ka, sa'yo yung double portion ng mana. Sino mga panganay dito? Panganay. Ako, panganay ako. Ibig sabihin, sa'yo yung doubling mana. Halimbawa, may tatlo kang kapatid. Tatlo kayong magkakapatid. Halimbawa, tatlo kayong magkakapatid. Apat yung kambing ng tatay mo. Dalawang kambing sa'yo. Tigi-isa lang yung magkapatid mo. Yun yun. So, ibig sabihin, yung double portion na hinihingi ni Elisha, along the mga prophets, sa dami ng mga propeta, pag binless ni Elijah yung mga propeta, doble sa kanya. Hindi doble ng kapangyarihan ni Elijah. Doble kumpara sa ibang propeta. Nagets niyo po? So dito, pinapakita talaga na si Elisha, ang turing niya kay Elijah, tatay niya. At alam niyo mga kapatid, ang ama natin sa langit, ang turing niya sa'yo, anak niya. Amen po ba? So ilang portion sa'yo? Double portion. Kasi anak ka niya. Ang problema, hindi mo alam na meron ka palang double portion of God's anointing. You can only experience that through Jesus Christ. Through the resurrection power of Jesus Christ. Si Jesus Christ, Son of God, pero dahil sa namatay siya sa krus, sa Kalbaryo, nagkaroon ngayon tayo ng karapatang maging anak din niya at tagapagmana. So meron tayong double portion capacity, anointing. So sabi ni Elisha, pwede bang magkaroon ako ng double portion ng iyong kapangyarihan? Verse 10, sabi diyan. Next. If you have asked a difficult thing, ako, mahirap yata yung pinapagawa mo. Sabi ni Elijah. Bakit? Tandaan nyo, hindi kasi si Elijah magbibigay nun. Si God. Amen po ba? Amen po ba? Remember, Elijah, hindi niya ino-own yung sarili niyang kapangyarihan. Lahat binabalik niya sa Diyos. So kaya niya sinabing mahirap yan kasi hindi niya magagawa. Si God lang makakagawa niyan. Tignan natin kung gusto ni God. Pero, sabi dito, if you see me when I am taken from you, you will get your request. But if not, then you won't. So, pag nakita mo, makukuha mo yung double portion. Pero pag hindi mo nakita kung saan ka tumitingin, kung saan ka nandun, kung saan ka gumagala, pumapasyal, hindi mo ipinofocus yung sarili mo sa Lord, hindi mo makukuha. Sino lang yung makakakuha ng double portion? Yun lamang nakapanood. Yun lamang nakakita. Amen po ba? Kaya napakahalaga yun eh. Lord, give me vision. Give me the power to see your plans. Hayaan niyo po akong makita kung ano yung plano niyo po sa akin. That's the eyes of faith. That's opening our spiritual eyes of faith. At dun mo makukuha, dun mapapasayo. Then, eto na, verse 11. As they were walking along and talking, suddenly a chariot of fire appeared, drawn by horses of fire. Nakakita na kayo ng kabayong nasusunog? Yan yon. It drove between the two men, separating them, and Elijah was carried by a whirlwind into heaven. Hindi sumakay si Elijah dun sa chariot. Ang nagpaangat sa kanya yung whirlwind. Or sa ibang verse, ibang version, ipo-ipo or strong wind or storm. Kasi diba si Elijah is the prophet of storm, the prophet of fire. Kaya yun yung nagpaangat sa kanya sa langit. So sobrang wonderful, extravagant happening ang nangyari. Nag-uusap sila, biglang may dumaang nag-aapoy na karyote. Ba Tagalog nun? Inimbento ko lang po yun eh. Na chariot. Iba, karwahe na Kasi nung unang panahon, yun po yung ano eh, yun yung, it symbolizes power. Yun yung way nila para makalaman, pag may chariot yung mga lugar, malalakas tong mga lugar na to. It symbolizes power. So the power of God appeared, naghiwalay sila, at yun, kinuha si Elijah ng hangin. At pangalawa lamang si Elijah sa buong history ng mundo na hindi namatay. Ang una si Enoch. Pangalawa si Elijah na hindi naranasan yung kamatayan. Kinuha na lang ng Lord. Parang ang sarap po na, no? Yung sana kunin mo na lang ako ng Lord. At ang matindi doon si Elijah, naranasan niya lumipad. Siya lang ang tanging nakaranas ng makalipad. Papunta doon sa langit. And then, next, Elisha, eto. Ano nang nangyari kay Elisha? Elisha saw it. Amen? So nakita ni Elisha. Kaya siya umiyak na, my father, I see the chariots and charioteers of Israel. And as they disappeared from sight, Elisha tore his clothes, simbolo ng pagdadalamhati. Nalungkot pa rin siya. Kahit sobrang majestic nung pag-exit ni Elijah, nalungkot pa rin siya na namatay yung bida. Di ba nakakalungkot yun, namatay yung bida? Di ba? Ayokong ano eh, magkwento eh. Pero nakakalungkot yun, namatay yung bida. Meron ako nabasang pastor na ano eh, na nagagalit yung mga tao kasi ano eh, kinento niya, namatay yung bida eh. So nakakalungkot yun, no? Namatay yung bida, namatay na yung leader niya, nawala na yung leader niya, kinuha na yung leader niya. So, kita niyo yung intimacy pa rin eh, di ba? Yung relationship nandun eh. Pero ang mahalaga dyan, Elijah saw it. Ito po mga kapatid, this is faith. Sino dito nagpe-pray ka sa Lord? Lord, pasaganahin mo yung buhay ko. Lahat tayo. Pero sino dito pagkatapos mo nag-pray, hindi ka naman talaga naniniwalang sasagana yung buhay mo? Nagpe-pray ka, pero at the back of your mind, meron nun, di ba? Ako, ganun po ako. Nag-pray ako, Lord, papasa mo po ako sa board exam. Pero dahil hindi ako nag-review, at the back of my mind, talagang biyaya mo na lang talaga, Panginoon, pag pumasa ako ng board exam. Di ba, ganun tayo, nagpe-pray tayo, pero minsan, hindi ka naniniwala na gagawin ng Lord. Ayaw ng Panginoon nun. Pag nag-pray ka, gusto niya, makita mo. Mga kapatid, anong prayer yung matagal mo nang kinukulit sa Lord? Ito pangako ng Lord. Hindi mo man nakikita, pero may ginagawa na si Lord doon. Amen po ba? Amen po ba? I hear many testimonies ever since. Hindi mo nakikita, pero alam mo, mangyayari. Pag kinulit mo ng kinulit si Lord, parang si Elisha, I will never leave you. I will never leave you. I will never leave you. Hindi mo nakikita, pero mangyayari. Pero matutupad. Amen po ba? Minsan, hindi mo na pinapakita sa'yo ng Lord. Bakit? Kasi pag pinakita niya sa'yo ng Lord, baka hindi mangyari. Minsan, hindi papakita ng Lord yung sa'yo yung journey. Bakit? Kasi pag pinakita ng Lord sa'yo yung journey mo, baka hindi ka pumasok. Baka hindi mo tanggapin. Amen po ba? Sometimes, kailangan mong i-activate, or most of the time, activate your faith. Kasi ang faith, hindi mo nakikita, pero alam mo may mangyayari na. Nagre-review ka pa lang, alam mo papasa ka na. Nagpe-pray ka pa lang, alam mo yayaman ka na. Matagal mo nang iniiyak sa Lord, wala pa rin nangyari, pero alam mo magbabago ng tatay mo. Magbabago na nanay mo. Madadala mo dito pamilya mo. Hindi mag-isa ka pa lang sa church, pero alam mo balang araw katabi mo na nanay, tatay mo, kapatid mo. May nangyayari na po dito yan. That's the faith. You should see it. You should ask it. You should be persistent sa Lord. And then, tuloy natin. Gusto niyo pa po ba tuloy? O okay na po. Tuloy natin. Lakas makabitin eh, no? Next, verse 13. Elisha pick up Elijah's cloak. So nung lumipad si Elijah, nalaglag yung balabal. Diba? Nag-uusap sila dito, biglang may chariots of fire. Nalaglag yung balabal. Yung balabal, hindi nalaglag sa balikat sakto ni ano, ni Elijah. Nalaglag lang siya. Kasi sabi dito, which has fallen when he was taken up, and Elijah returned, pick up. So Elijah pick up, pinulot niya eh. Kasi kung sakto yung nalaglag sa balikat niya, ba, grabe yun. Antindi nun. Sakto, ang galing Elijah talaga. Pero hindi eh. Kailangan niyang pulutin. Ibig sabihin, kailangan pa rin niya mag-desisyon. Pupulutin ko ba to? O hindi? Will I still follow Elijah? Matinding hinaharap niya. Matinding papasanin niya. Siguro nasa isip ni Elijah, pupulutin ko ba talaga to? At nung nagdesisyon si Elijah, pulutin yung cloak, pulutin yung mantle, anong sabi diyan? Nagpunta siya sa ilog Jordan, and then next, he struck the water with Elijah's cloak. Bam! Cried out, where is the Lord, the God Elijah? Then the river, shoo, divided. Siguro sabi ni Elijah, I knew it! I knew it! I knew it! Kaya mo yan! Ibig sabihin, the spirit of Elijah is now on Elijah. He received the double portion. The last miracle ni Elijah is the first miracle ni Elijah. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang Lord. Then verse 15, when the group of prophets from Jericho saw from a distance what happened, they exclaimed, Elijah's spirit rest upon Elisha. And then they went to meet him and bowed to the ground before. Nirecognize nila. Ito na nga, si Elisha na yung next. Si Elisha na yung may double portion. Di ko na po sinama yung next story kasi yung next story niyan, pinahanap nila yung katawan ni Elijah. Ibig lang sabihin na tanging si Elijah lang ang nakakita na tinangay si Elijah ng whirlwind. Kasi after niyan pinahanap nila yung bangkay eh. Sabi ni Elijah, wag niyo na hanapin. Di, hanapin natin. O sige, bahala kayo, hanapin niyo. Ay hindi po namin nakita. O tingin mo, sabi ko sa inyo. Yun yun, susunod na verse, di ko na binasa. Okay. Ini-spoil ko na po sa inyo. So basahin niyo na lang po. Pero ito 'yon. It's the beginning of the new era. Next, the road to double portion, let go of the past. Sabi mo sa katabi mo, move on. Then, seek God. Intimacy. Gusto mo mabago buhay mo? Kumunik ka sa Lord. Then walk in faith. Open your eyes of faith. May mangyayari. Hindi mo lang alam, pero may mangyayari. And after nun, start your new era, your new walk with God. Amen? Amen po ba? Ngayon, antindi nung ginawa ni Elijah kasi naipasa niya yung mantel. Naipasa niya yung sa next generation. So it's one thing to be blessed, but it's one greater thing to share the blessing to others. Kung ikaw alam mo sa langit ka pupunta, you have the chance, you have the opportunity to pass that experience to other people. Naalala niyo yung servant ni Elijah na hindi naman sumunod sa kanya? 1 Kings verse 19. Diba sabi ni Elijah noon, o diyan ka lang ha. Tapos nagpunta si Elijah sa wilderness. Hindi sumunod eh. Kaya siguro hindi na pangalanan. Pero si Elijah sumunod. Yun yung difference nila. Sino dito willing sumunod sa Lord ngayon? Willing manampalataya, willing sabihin sa Lord, Lord, hindi kita iiwan. Now, passing on the fire, passion for the next generation. later in the story, unang miracle ni Elisha, nahati yung Jordan River. Second miracle niya, sa Jericho. Third miracle niya, sa Bethel. Yung unang tatlong miracle niya, yun yung tatlong lugar na sinabi niya sa Lord, I will never leave you. And the rest is history. Ang recorded po na miracles and prophecies ni Elijah, 14. Ang recorded na miracles and prophecies ni Elijah, 28. And this whole month, malalaman natin yung other miracles. Kaya sabi sa katabi mo, attend ka ulit next Sunday. Abangan mo. Yung iba, pang unang Sunday lang eh. Tapos wala na. Abangan nyo. Amen po ba? So, ito po. Bigay ko lang po, before we end, as I close, bigay ko lang yung difference ni Elisha and Elijah. Elijah is a prophet of wilderness. Elisha is a prince of the court. Ibig sabihin, mayaman si Elisha. Si Elijah, mahirap lang. So, wala kang excuse eh. Mayaman ka, mahirap ka. Pag sumunod ka sa Lord, mabibless ka. Amen? Elijah has long hair. Elisha has bald, kalbo. So, doesn't matter. Long hair ka, kalbo ka. Sumunod ka sa Lord. Si Elijah, fierce, energetic. Si Elisha, kalmado, gentle. Si Elijah, gusto nagsosolo. Si Elisha, social. Si Elijah, matindi yung ano niya. Matindi yung nangyari sa kanya nung namatay siya. Si Elisha, ordinary lang pagkamatay niya. So it doesn't matter kung sino ka, kung anong pinag-aralan mo, anong lali mo sa Lord. Pag ginamit ka ng Lord, gamitin ka niya sa mga dakilang bagay. Elijah and Elisha are ordinary people. They are just ordinary people. Just like you and me. But then, ginamit po ng Panginoon. Elijah's name means El, Yah, or God is Yahweh. Elisha's name means God is salvation. God saves. At si Elisha yung ginamit ng Panginoon para maraming tao ang makakilala sa Panginoon. Amen po ba? So maybe hindi ka makakita or hindi ka makakagawa ng milagro. Sir Marky, hindi naman ako kagaya ni Elisha, hindi naman ako makagawa ng miracle. Pero alam mo kapatid, pag nabago buhay mo, magiging miracle ka sa pamilya mo. That's your miracle. Pag nabago buhay mo, yun yung miracle mo sa pamilya mo. Meron akong disciple, kulit siya ng kulit sa magulang niya, umaten sa church. Hindi umaaten. Sabi niya, Lord, kailangan ko na yata ng miracle. Up until nabago buhay niya. Napaaten yung nanay at tatay niya sa church. Sabi ko, Naitay, nakulitan na po ba kayo sa anak ninyo? Sabi, hindi. Kaya kami umaten dito kasi nakita namin yung anak namin nagbago. That's the miracle. Amen? Pwede po ba tayong tumayo? Let's all pray and let's continue to worship the Lord. Maybe some of us, yung lakbayin mo, nandun ka pa rin sa Gilgal. Hindi mo pa sinusuko yung buhay mo sa Lord. Nandun ka pa rin sa buhay ng makasalanan. Maybe some of you are still living in sin. Living in the past. Living in old life. Kung tutusin, wala namang condemnation sa Lord. Hindi ka naman niya i-condemn. Huwag ka matakot kung nandun ka sa kasalanan, nabubuhay ka sa kasalanan ngayon. Huwag ka matakot. Matakot ka kung di ka naaalis dyan. Matakot ka kung mananatili ka dyan. Kung nabubuhay ka ngayon sa kasalanan, kailangan mo lang sumunod sa Lord. I-surrender mo lang yung buhay mo sa Lord. At huwag ka nang babalik pa sa Gilgal. Huwag ka nang babalik pa ron. Kung sino man dito, gusto mong i-surrender yung buhay mo sa Lord ngayon. At sinasabi mo, Lord, sa iyo na yung past ko. sa iyo na yung makasalanan kong buhay. Ibinibigay ko na sa iyo. All eyes closed. Kung ikaw yon kapatid, just raise your hands and I will pray for you. Just raise your hands. Kung sino man po dito, matagal ka ng believer, matagal ka ng Kristiyano, matagal ka ng follower ni Lord, at meron kang sariling spiritual journey, kaya lang, huminto ka. Hindi ka na nagtuloy. Maybe natisod ka, na-offend ka sa kapwa mo Kristiyano, na-offend ka sa leader mo, na-offend ka sa pastor mo, kaya parang ayaw mo na magtuloy. Kapatid, hindi yung leader mo, hindi yung pastor mo, hindi ibang tao ang magdadala sa'yo sa katagumpayan. Ang Panginoon. Kaya pag hindi ka nagtuloy, kawawa ka. Ikaw rin ang kawawa. Si Lord ang focus mo, hindi tao. If you're that person at sinasabi mo, Lord, huminto ako, natigil ako, nanlamig ako, at gusto kong i-recommit ulit yung sarili ko, gusto kong bumalik sa race, gusto kong bumalik sa journey, gusto kong manumbalik, Lord, if that is in your heart right now, lahat po tayo pumikit lang po. Just raise your hands and I will pray for you. Lord, mga kapatid ko po na nandito ngayon, matagal nang mananampalataya, matagal nang nakakilala sa'yo, pero huminto sila eh. Sa anumang dahilan, hindi ko po alam. Pero alam ko, Panginoon, isa lang yung sinasabi niyo sa kanila. Bakit ka nandyan? Hindi ka dapat nandyan. Kung sino man dito, you desire to invest your life to people. Gusto mo makapag-raise ka ng Elisha. Makapag-prepare ka ng next generation. Gusto mo dumating yung time. Ikaw na nagdi-disciple. Ikaw na nag-share ng gospel. Ikaw na nag-win ng loss ng pamilya mo. One day, you will raise an Elisha. If that's your prayer, just raise your hands. Lord, I pray for my brothers and sisters, Lord. Use them to raise an Elisha. Use them, Lord. Unahin nila pamilya nila. Dali nila sa church. Dali nila sa gawain mo, Panginoon. Lord, let them be the miracle that their family is waiting to see. Ilang panahon na, Lord God, na inaantay ng pamilya nila yung milagro na yon, Panginoon. Lord, dalangin kong matupad ito sa pamamagitan ng buhay nila. And they will be a leader. They will disciple people. They will raise people. They will raise the next generation of people, of believers, in Jesus' name. At hindi namin ito magagawa ng kami lang. Magagawa namin ito dahil sa iyo. Dahil sa kapangyarihan mo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen.